aktuelnosti. Poštovani slušaoci, u emisiji aktuelnosti danas govorimo o 1. martu koji se u Federaciji BiH obilježava kao Dan nezavisnosti BiH, dok je u Republici Srpskoj običan radni dan. Istražujemo šta su bili uzroci rata nakon dvunacionalnog referenduma Bošnjaka i Hrvata i proglašenja nezavisnosti bez volje srpskog naroda. Emisiju aktuelnosti pripremio je i vodi Radan Škipina.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Sutra se u Federaciji BiH obilježava Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a u Republici Srpskoj Međunarodni dan civilne zaštite. Tako je to kako ove, tako i svih proteklih 20 godina. Sve od 1. marta 1992. godine, kada su u tadašnjoj socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini dva naroda, bošnjački i hrvatski, održali referendum i izjasnili se o odcjepljenju Bosne i Hercegovine od Jugoslavije i stvaranju nezavisne države. Nekoliko mjeseci prije toga, srpski narod je plebiscitarno donio odluku da ostaje u sastavu Jugoslavije. Bile su to nepomirljive odluke i stanje u kome su politički predstavnici tadašnjih muslimana i Hrvata preglasavali srpske predstavnike u organima izvršne i zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine. Srpski poslanici u višestranačkom republičkom parlamentu bili su izloženi stalnoj majorizaciji, istoga primorani da donesu odluku o izdvajanju i stvaranju Srpske republike Bosne i Hercegovine. Ta odluka verifikovana je 9. januara 1992. godine, na šta je sa druge strane odgovoreno referendumom sa već poznatim ishodom. Politički razvoj događaja pratile su narasle tenzije i međunacionalne netrpeljivosti udruženih muslimana i Hrvata prema Srbima. Evropa je preko svog izaslanika, portugalskog ambasadora José Cutillera, nastojala da mirovnom konferencijom i ponuđenim planom o konfederalnom uređenju države preduprijedi ratni scenario koji je već uveliko zahvatio susjednu Hrvatsku. Sve tri strane u Bosni i Hercegovini su prvobitno prihvatile Cutillerov plan da bi Alija Izetbegović ubrzo povukao svoj potpis nakon, kako kažu svjedoci, huškanja od strane najviših zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država. Pojedine zemlje iz međunarodne zajednice požurile su da priznaju nezavisnost BiH početkom aprila 1992. godine. Bili su to okidači za razbuktavanje međunacionalnog suprotstavljanja koje je kulminiralo 1. marta ubistvom srpskog svata Nikole Gardovića u svadbenoj koloni ispred stare pravoslavne crkve na Sarajevskoj Baščaršiji. U opštoj referendumskoj euforiji koja je prethodila proglašenju samostalnosti u kojoj se uz slavlje šenlučilo, sarajevski kriminalci predvođeni Ramizom Delalićem ubili su iz pištolja srpskog svata mladoženjenog oca, ranili sveštenika Radenka Mirovića i spalili srpsku zastavu. Bila je to jasna poruka Srbima da za njih u Sarajevu više nema mjesta. Milojka Jovančić je sa mužem i kćerkom bila u svatovima tog 1. marta i svjedok nemilih scena koji se danas nerado prisjeća.
Vjenčanje je bilo u crkvi Svetog Preobraženja i krenuli smo odatle sasvim normalno, sa veseljem, sa svatovi idemo gore, pošto je pop se ženio. Išli smo gore u njihove prostorije da gore treba da bude ručak, slavlje. I stigli smo fino do čaršije i parkirali auto. I kako izlazimo iz kola, čujem ja pucanj. Ali nisam mogla da vjerujem šta se dešava. Čerka moja poče plakat. Šta je? Muž izlazi iz kola i govori, nije dobro, sačekajte. Već vidim, otimaju se zastava, ovi naši ne daju, njihovi prišli i otimaju zastavu. Svekar moli njih, nemojte mi kvart veselje.
Nikola
Gardović. Nemojte mi kvart veselja, malo se uzbudim jer baš me to vrati u te godine. On maše ploskom koju je nosio normalno u svatovima. Sklonite se, nemojte, molim vas, ali kakvi nisu mogli da ih umole. I kad su vidjeli da ne mogu da otmu zastavu, onda su počeli da pucaju. Jedan je pucao u svekra Nikolu, on je pao, to sam lično gledala. Kako čovjek pade dole na plato, bio je sav u lokvi krvi, niko ne prilazi da mu pomogne. Onda je neko od svatova normalno zvao hitnu pomoć. I dok je hitna pomoć došla, među vremenu je njegov zet, koji je isto pop od kćerke, muž, trčao za njima. I to sam gledala kako su pobjegli dole niz ulicu i dole su ušli u one male radnice negdje. Njih dvojicu sam tad, ja sam vidjela dvojicu. Pogledala sam onako oko sebe, vidim niko ne prilazi, narod nas je opkolio, ali uglavnom niko ne prilazi, niko neće da priđe, da pomogne, da bilo šta kaže. Nikolu su u međuvremenu odvezli u bolnicu. Onda smo mi vidjeli da nam ništa drugo ne preostaje nego ukola i odatle smo morali bježati kućama.
Jedan od rijetkih muslimanskih političara iz tadašnje garniture stranke demokratske akcije, Muhamed Čengić, koji je 1992. godine bio potpredsjednik prve višestranačke vlade BiH, danas tvrdi da je referendum o nezavisnosti odveo Bosnu i Hercegovinu u rat. Čengić podsjeća da je u skupštini tadašnje BiH rekao da ne bi trebalo sprovoditi referendum bez pristanka Srba i upozorio da će u suprotnom to zemlju odvesti u rat. Kao što sam govorio tada, tako smatram i danas. 1. mart 1992. godine datum je kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini koji, što je najveće zlo, do danas nije završen. Sagovarao sam tada regionalizaciju Bosne i da su me poslušali, rata sigurno ne bi bilo, kaže Čengić. On smatra da je rat potpomognut sa strane, ali da je izazvan u Bosni i Hercegovini, tvrdeći da kogod je htio da rješava stvari bez saglasnosti JNA i srpskog naroda, pravio je grešku. Ko je krivac i šta je stvarni politički uzrok rata u Bosni i Hercegovini? Može li se žrtvama potisnuti faktografija o razlozima minulog rata? Da li je moglo biti izbjegnuto ono presudno preglasavanje srpskih poslanika u predratnoj višestranačkoj skupštini Socijalističke republike BiH? Koliku težinu za potonje događaja u Bosni i Hercegovini ima Izetbegovićevo povlačenje potpisa sa Kutiljerovog plana? Na ova i druga pitanja o prvorazrednim uzrocima rata u Bosni i Hercegovini za današnju emisiju govori univerzitetski profesor i politički akter događaja iz 90-ih, dr. Nenad Kecmanović, koji je kratko vrijeme tokom 92. godine bio član sedmočlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon ostavki Biljane Plavšić i Nikole Koljevića. S profesorom Kecmanovićem razgovarao Radovan Marčeta.
Problemi su počeli, jeli, tenzije da rastu i onda su doveli do svojega poslije onog momenta kad se postavilo pitanje budućnosti Bosne, odnosno Jugoslavije, koje je rečeno raspadom Jugoslavije, postavilo se pitanje šta i kako s Bosnom. Tu su stavovi bili radikalno različiti na sve tri strane i to je zapravo bio početak kraja. Taj relativni, relativna normalnost situacije, da tako nazovem, potraje gotovo i čitavu godinu dana, to se sad zaboravlja i ispada maltene u sjećanju ljudi kao da se pravo sa izbora upalo u rat.
A nije,
trajalo je to ne mnogo dugo, ali obećavajuće kratko, eto da tako kažem.
Znamo hronološki otprilike šta se kasnije događalo, što bi rekli in medias res, ko je krivac za rat u Bosni i Hercegovini iz vašeg ugla? Ili šta je krivac?
Reću vam vrlo kratko i jasno, mada rizikujem da promijenim tu šemu koja je nekako ponavljanjem, ne naravno ovdje u Banja Luci, nego u Sarajevu, u evropskim, u svjetskim metropolama, šemu neku koja je, znate, tim ponavljanjem ili ponom, 100 puta ponovljena.
Već ušao u matricu jednu.
Jeste, to je zanimljivo. Znate, mnoge stvari koje u prvi mah izgledaju bizarno i to napadno, čudno, neprihvatljivo, nelogično i tako dalje, zaista ako se dovoljno dugo ponavljaju, na neki način bivaju prečuto prihvaćene. A taj unutrašnji otpor kao da jenjava. Iako se Bošnjaci obično proglašavaju žrtvom tog rata, ja mislim da su prije svega da je bošnjačka strana kriva i da je presudan u stvari uzrok rata bilo ono nadglasavanje u parlamentu. Čak i fizički sam sjedio u sali kad se to dogodilo, ili bolje rečeno kao svi srpski poslanici bez obzira na stranačku pripadnost, se možda jedan, dva izuzetka, napustio sam skupštinsku salu kada se izglasavalo to. To je u stvari bio uzrok rata. Jer pazite, do tada je postojao jedan mehanizam koji bi se češće se zove u, i danas u, u Sarajevu ima to tako tijelo u zajedničkim organima, ovo Vijeće naroda. Na nesreću to tijelo nije u formalnom smislu bilo napravljeno, mada je bilo ideja, inicijativa, nego je olako, da vam kažem, zamijenjeno jednim mehanizmom koji zapravo ima isto, isti smisao, isti cilj, ali nije bio tako čvrsto institucionalizovan kao posebno vijeće. Nego je to bilo neka kao komisija, čim se tako zvala, za nacionalnu ravnopravnost. E sad, šta se u praksi dešavalo? Pošto su interesi bili vrlo jasno postavljeni sa sve tri strane, ukoliko bi neko u toku zasjedanja, bilo koja nacionalna strana, zatražilo da se prebaci u tu komisiju za nacionalnu ravnopravnost, time se automatski stvar skidala sa dnevnog reda i nije ni bila slata na to tijelo, jer unaprijed bilo jasno da će u toj komisiji zapravo se dobiti rezultat, jer unaprijed poznati, tako da sve je bilo tako do tog momenta, odnosno te noći, ili bolje rečeno ranog jutra, kad je bošnjačka strana u saradnji sa poslanicima HDZ-a izglasala odluku protiv volje srpskih poslanika i time je zapravo ta koalicija razbijena. Pukla je koalicija tri nacionalne stranke, ali i više toga preko tri nacionalne stranke koje su bile neprikosnomeni predvodnici tri naroda sa vrlo visokim stupnjem povjerenja sva tri naroda.
Maksimalni legitimitet, to je nesporno. Ja
sa maksimalnim legitimitetom, tako je razlaz tri stranke, znači u stvari razlaz tri naroda. Razlaz je bio oko budućnosti Bosne i Hercegovine. Srpska strana se plebiscitom bila već opredijelila za ostanak u Jugoslaviji sa Srbijom i Crnom Gorom i Brečeno i narodima koji, narod koji žele da ostanu u skraćenoj Jugoslaviji. Hrvatska strana to doduše nije isticala, jer je napravila deal sa Bošnjacima, ali su zapravo Hrvati bilo je jasno zainteresovani za pripajanje zapadne Hercegovine i ovih dijelova Hrvatskoj,
Matice Hrvatskoj
i tako dalje.
Scenarij.
Jeste. Oni su napravili tu jednu političku kalkulaciju koja je diktirana bila iz Zagreba. Dobro, to je bio interes čitavog hrvatskog korpusa i u Hrvatskoj i u Bosni, da treba proširiti front protiv JNA sa Hrvatske i na Bosnu i Hercegovinu, rasteriti taj front koji je gore u Ravnici već bio otvoren, tako da bošnjačka strana je zapravo jedina htjela cjelovitu jedinstvenu Bosnu i eto, to je uzrok rata. Naravno, tome moramo dodati i jednu epizodu koja se negdje u stvari paralelno s tim događala. To je ona Kutiljerova inicijativa, Lisabonski sporazum, gdje je u momentu jednom izgledalo da je sporazum postignut. Sporazum je podrazumijevao upravo ovo od čega smo počeli, ne dva dijela, nego tri dijela. I pazite, ta trojna formula se i poslije nastavljala, kako sam već pomenuo, ali onda je došlo do onog iznenadnog povlačenja potpisa Izetbegovićevog. On je zapravo sporazum parafirao, pa onda po dolasku povukao. Pa se to je bila posljednja nada da se mir spase, pa bih rekao da su preko tog povlačenja potpisa, da je tada muslimanska, danas bi rekli bošnjačka strana, potvrdila tu svoju prvorazrednu, da tako kažem, krivicu za rat. Eto, to je, jer znate, taj uzrok pravi politički, a uvijek je politički uzrok rata, jel? Ne može rat i biti uzrok, nego je politički, taj je uzrok što propagandno, što diplomatski iz raznoraznih poznatih interesa, ta je činjenica potisnuta, a posebno je vješto potiskivana žrtvama do kojih je došlo do rata, jer naravno u ratu manjinska, najslabija strana, strana koja je ratovala na dva fronta, najprije samo protiv Srba, pa onda i protiv Hrvata, imala i najveće žrtve. U svo, kako bih rekao, poštovanje i žaljenje zbog žrtava na sve tri strane, pomalo je to i zloupotrebljeno kako bi prepokrilo i kamuflirao u ovaj politički uzrok rata. I mislim da je dobro što ste to pitanje postavili, da bi se toga trebalo što više podsjećati, da bi naprosto imali, jeli, na kraju priče ove o Bosni, ovaj, i Hercegovini, i Republici Srpskoj, i o drugom entitetu i tako dalje, da se ipak ovaj to utvrdi i javno kaže i da se ponavlja, jeli, da bi se povratilo u sjećanje, jer to je konačno vrlo bliska istorija, te stvari mogu utvrditi i ne smiju se ne samo zaboraviti, nego i treba vratiti u sjećanje.
Još jedan neposredni akter i svjedok ključnih političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini do početka ratnih zbivanja govori za našu emisiju. To je Rajko Dukić, ugledni privrednik, direktor Boksita iz Milića, koji je do 3. aprila 1992. godine bio predsjednik izvršnog odbora SDS-a i predsjednik kriznog štaba Barikada u Sarajevu. Dukić je i autor knjige Veliki brat, u kojoj se aludira na međunarodnu zajednicu, koja je odigrala presudnu ulogu u razvoju događaja u Bosni i Hercegovini 90-ih. S gospodinom Dukićem razgovarao Gvozden Šarac.
Gospodine Dukiću, vi ste dosta toga u knjizi rekli, bili ste direktni učesnik, svjedok, bolje da kažem, onoga što je se desilo i referendumom, barikadama, kasnim dogovorom. Ono što je najbitnije i što ste vi možda i poentirali u vašoj knjizi, odluke zaključci predsjedništva od 2. marta 1992. godine. Zapravo, šta bi se desilo da su ti zaključci predsjedništva ispoštovani, odnosno realizovani?
Pa ja lično mislim da su ti zaključci fundamentalni za razmišljanje šta bi se desilo da su ispoštovani i zašto nisu ispoštovani i tako dalje. I tu je uloga Velikog brata jako bila prisutna, kao što je i vezan za Kutiljerov plan i kasnije neke događaje gdje se uvijek pojavljuje Veliki brat koji usmjerava na određenu drugu stranu i tako dalje. Zaključci su vrlo tamo decidni za rezultate referenduma, ne mogu prejudicirati ustanovljenje Bosne i Hercegovine dok se tri naroda konstitutivno dogovore. Dakle, da je bilo poštenje, strpljenja i više povjerenja i da se razgovaralo nakon tih, da kažem, barikada i toga referenduma, pretpostavljam da se moglo naći određeno rješenje. Rješenje koje je nuđeno za takozvanu skraćenu Jugoslaviju, Grigorov Izetbegović, bilo je pravo rješenje nakon otcjepljenja secesije Hrvatske i Slovenije. Bila bi to takozvana skraćena Jugoslavija, ali mogla je da funkcioniše odlično. Tada je nuđeno, ja sam u knjizi jednoj drugoj mojoj koja zove tri uspješne priče, napisao neke stvari, sam bio učesnik tih događaja, gospodinu Izetbegoviću da bira funkciju predsjednika takve države Republike, skraćen Jugoslavije ili predsjednika vlade, bili su dogovor drugih funkcija i tako dalje, međutim, to je sve palo u vodu. Jednom sastanku on je rekao, kad je bio kod Miloševića oko toga da se dogovara, vratio se i ovako, bio sam sa čovjekom vrlo mudar političar i tako dalje, ali poslije ovoga što sam s njim razgovarao, udio me da uzme koju hoću funkciju, ali definitivno mislim da je nama mjesto u Europi, da ćemo mi u Europu prije preko Zagreba nego preko Beograda. Tako dalje, Europa je više katolička i nama muslimana u Europi ima puno i nama je više šansa preko Zagreba.
Gospodine Dukiću, posle tog 2. marta, posle te sjednice predsjedništva, nastupa nekakav privid mira da bi se mogao izbjeći rat. To je ovo o čemu vi govorite. Mjesec dana poslije otprilike počinju zvanično, da kažemo, sukobi. Bosna se puca po šavovima nacionalnim. Dakle, šta se zapravo tu desilo u tih mjesec dana? Da li je bilo razuma kod Bošnjaka, tada muslimana, da se shvati da se ne ide u rat? Dakle, ko je bio najratoborniji kod tog političkog njihovog rukovodstva?
Pa nisu se oni u tom vremenu toliko eksponirali. Ja bar sam nisam imao prilike, ja nisam boravio to vrijeme stalno u Sarajevu, bio sam u Milićima, u Posku i tako dalje. Ali, na primjer, navešću sam jedan događaj. Na kraju toga mjeseca održao jedan sastanak velikih intelektualaca Republike Srpske, jedan forum gdje se razgovaralo određenim tadašnjim aktualnim političkim pitanjima i dakle samo nekoliko dana prije početka rata nije bilo govora da evo prestoji nam ratni sukob i tako dalje. Dakle, ja sam posle ti događaja martovski pokušao sa sedam tadašnjim ljudima Republike Srpske i stranke da razgovaram, pre svega na okolnosti da se stranka i srpski narod bolje organizuje, jer bilo je prilično tenzija, prilično razjedinjenosti, što kažu Korakova djeca i tako dalje, da se jednostavno pozabavimo tim pitanjima. To doba malo smo se aktivnije bavili privrednim pitanjima, organizacijom stranke, njenom jačanjem i tako dalje. Dakle, više smo se tim bavili. Ja sam u to bio uključen. Isto da kada kažem, nisam stek utisak da je srpska strana uopšte se bavila ozbiljnije analizom tih događaja, iako sam ja htio da stavim na to pažnju. Ali, na primjer, navešću jedan samo slučaj, kad sam ja išao sa Čengićem na razgovore da dam intervju na onoj televiziji Svrzinoj, vezano za barikade, da pročitam zaključke predsjednice, da se skinu barikade, onda sam prošao kroz neki tavanski prostor i primijetio sam tamo desetinu ljudi koji su držali na podovima, zveckalo je oružje, vidjelo se tako dalje i tako dalje. Kasnije mi jedan moj prijatelj rekao, dobro si prošao, pa to su bile zelene beretke. To doba je to bilo, ja nisam znao, tek sam skoro, ko su zelene beretke u stvari, tek sam skoro, na primjer, saznao da postoji zakon na nivou federacije Bosne i Hercegovine koji je priznao učešće u ratu od 1. marta svojim osima, od 1. marta 1991. godine. Dakle, godinu dana prije barikada. Mm-hmm. Pa eto priče koje se pripremao. Mm-hmm. A onda se stalno spočitava, pa ja sam u kontekstu te priče, da je 1. mart bio tekst sa srpske strane, da je to početak rata, priprema i tako da je. To je vam pamet. Apsolutno to ne stoji.
I samo još jedno, molim vas, o referendumu. Prije svega, da li je tačno da on nikad rezultati referenduma nisu potvrđeni u Skupštini tadašnje Republike Bosne i Hercegovine i koji su vaši podaci, vaša saznanja, koliko je zaista izašlo od tadašnjeg stanovništva Bosne i Hercegovine, govori se o procentu 64%.
Pa i da je 64%, to nije dvotrećina da bi se pomešao Ustav. Znate, tu se radilo o flagrantnom kršenju Ustava. Prvo, poslanici federacije, muslimani i Hrvati su ostali, zakazali sjednicu na svoj način, mimo dnevnog reda, ad hoc donijeli odluku na nezakonitan način da se organizuje referendum i tako dalje. Dakle, sam taj čin je flagrantno kršenje Ustava i tako dalje i povreda nacionalnih prava. A ta priča 64% pretpostavljamo da jeste, iako treba u to sumnjati, apsolutno ne dajem za pravo da mogu da mijenjaju Ustav. Ovdje je promijenjen Ustav. Nije mi poznato da je ta skupština Bosne i Hercegovine nije više ni postojala, ona se razbila, raspala. Srpski narod formirao je skupštinu svojih poslanika, ona je legitimno radila neko vrijeme baš u zgradi skupštine, dakle radile su paralelno dvije skupštine. Dakle, ne možemo govoriti, uopšte nije ni konstituisana skupština, kako bi rekao, muslimanske federacije, nego jednostavno nastavili su da rade na svoj način. Tako da je sve sumljivo, razumijete, sve te odluke su neustavne, nezakonite, pa i sami ti podaci, ja mislim da nisu validni. To uopšte više ništa i ne znači. Znate, da se tada poštovao Ustav i zakon, ne bi se te stvari radile. Prema tome ne treba čuditi da su i neki brojevi kasnije na jedan način interpretirani kako je to nekom odgovaralo u to doba, razumijete?
Uz čestitku građanima Bosne i Hercegovine povodom 20-godišnjice državne samostalnosti, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH, Denis Bećirević zaključuje da je 1. mart bio naša sudbina i da je nepošteno pitanje da li je išta moglo biti drugačije. Mi ne bismo bili ono što smo danas, da smo tada u ime sumnjive sigurnosti izabrali podčinjavanje, kaže Bećirović. Za njega je podčinjavanje ostanak Bosne i Hercegovine u sastavu krnje Jugoslavije, odnosno, kako on veli, Velike Srbije i svođenje na, kako zaključuje, status kakav danas imaju Kolubarski, Šumadijski ili Mačvanski okrug. Poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurević ocijenila je da 1. mart nikako ne može biti dan državnosti Bosne i Hercegovine, jer ova tvorevina u svojoj istoriji, osim na prelazu iz 14. u 15. vijek, sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, nikada nije bila nezavisna država, nego je funkcionisala u sastavu drugih država. Osim toga što je BiH kroz svoju istoriju uvijek bila dio drugih imperija i država i što je kao država u današnjim granicama stvorena tek u Dejtonu, 1. mart 1992. je datum za duboko duboku žalost, jer predstavlja početak krvoprolića u Bosni i Hercegovini, ističe Pandurevićeva. Ona naglašava da su i memorandum o suverenosti koji je usvojen suprotno volji srpskog naroda i referendum o nezavisnosti potezi kojima je čitav jedan narod, u ovom slučaju srpski, izbrisan iz reda konstitutivnih naroda u BiH. Kada u jednom danu imate izbrisanu volju cijelog jednog naroda, ubistvo Gardovića moglo je biti svačano samo kao poruka srpskom narodu kakva mu se sudbina u prvomartovskoj Bosni i Hercegovini sprema. To je dan koji je bio početak krvoprolića u BiH i primjereno bi bilo da se on označava kao dan žalosti, a ne dan nezavisnosti, kategorična je Pandurevićeva. Ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića ispred stare crkve na Baščaršiji i referendum o nezavisnosti BiH mogu se dovesti u isti negativan kontekst, jer je tu riječ o očigledno isforsiranom i jednostranom političkom procesu, izjavio je direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci Miloš Šolaja. On smatra da se tada na bazi određenih međunarodnih okolnosti pokušalo naći neko rješenje koje bi išlo u korist prije svega bošnjačkoj i dijelom hrvatskoj strani. Ako se u obzir uzmu u to vrijeme važeće ustavne odredbe, taj referendum nije bio u potpunosti legalan, konstatovao je Šolaja. Ništa što je nametnuto ili isforsirano ne može na kraju donijeti pozitivan rezultat. Bosna i Hercegovina se tog 1. marta suno vratila u vrlo težak i intenzivan četvorogodišnji rat, koji je na kraju ipak nekako okončan za pregovaračkim stolom. Institut entitetskog glasanja u Parlamentarnoj skupštini BiH je dostignuće koje bi sigurno, da je postojalo 1992. godine, sačuvalo Bosnu i Hercegovinu od ratnih događaja, konstatuje zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ognjen Tadić. Gospodine Tadiću, sutra je obilježavanje 1. marta kao dan nezavisnosti za Bosnu i Hercegovinu, naravno praznik koji se obilježava samo u Federaciji BiH. Može li taj datum ikada biti praznik za srpske delegate i srpske poslanike u ovdje Parlamentarnoj skupštini BiH?
Pa to nije praznik koji je regulisan bilo kojim zakonom i svakako ne predstavlja niti obavezu, niti intimni povod za neku vrstu proslave. Sa druge strane, isticanje tog datuma u prvi plan je jasna poruka da se Dejtonski mirovni sporazum treba nalaziti u drugom planu. A ako je to već tako, onda je to osnovno podsjećanje na tezu po kojoj nekakva većina može preglasati jedan od konstitutivnih naroda i time proizvoditi istorijske posljedice, nažalost, ratnog karaktera i davanje važnosti tome u odnosu na postojeći i opšte prihvaćeni princip konsenzusa i donošenja odluke u skladu sa voljom sva tri konstitutivna naroda.
Koliko je, dakle, gospodine Tadiću, institut entitetskog glasanja bitan za današnju Bosnu i Hercegovinu, posebno činjenice da su događaji majorizacije Srba na onoj čuvenoj sjednici Skupštine preglasavanja doveli u stvari do ratnih dešavanja?
Da je entitetsko glasanje ili glasanje po nacionalnom sistemu ravnopravnosti postojalo 1992. godine, ne bi bilo rata koji je trajao od 1992. do 1995. godine.
Za drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Sulejmana Tihića, stavovi srpskih delegata o 1. martu i referendumu od prije 20 godina su neprihvatljivi.
To mi se ne slažemo normalno sa takvim stavom. Referendum je obaveza koju je nametila Badinterova komisija Bosne i Hercegovine i on je u skladu sa tom obavezom i održan. Prema postojećem Dejtonskom sporazumu svi zakoni Republike Bosne i Hercegovine važe dok se ne izmijene ili dok se ne ponište. Zakon o državnim praznicima nije izmijenjen, nije poništen, on ostaje na snazi i oni koji ne poštuju taj zakon, oni krše Dejtonski sporazum. Vidite, ja smatram pitanje praznika, ne samo državni, nego pitanje i entitetskih praznika. O tome mora se postignuti visoki stepen konsenzusa. Mi ovdje insistiramo samo na državnim praznicima. Moramo to učiniti i u entitetima. Znate, da ono što smeta uzmo predstavnicima srpskog naroda na državnom nivou, da treba uvažavati i razmatrati, ali isto tako da ono što smeta i sa čime nisu suglasni predstavnici bošnjačkog ili hrvatskog naroda u Republici Srpskoj, da isto tako moramo uvažavati. I da treba u jednom političkom dogovoru riješiti pitanje praznika i entiteta i države. Nadam se da će biti vrijeme i prilika i da će i šestorica lidera kad završimo pitanje Sedića Fincija, pitanje državne vojne imovine i pitanje praznika da će se naći na dnevnom redu.
20 godina nakon održanog dvonacionalnog referenduma, predsjednik HDZ-a i predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Dragan Čović sa žaljenjem konstatuje kako današnja BiH nije ono za što su se Hrvati tada izjasnili.
Ja se sjećam dobro da sam bio na referendumu u kojem je na neki način vrlo jasno kazano što misli većina predstavnika hrvatskog naroda. I referendumsko pitanje, ako se dobro sjećam, bilo je da li ste za Bosnu i Hercegovinu, pa nabrojana tri naroda, hrvatski, muslimanski, tada srpski i svi građani Bosne i Hercegovine, i ja sam tada odgovorio da jesam. Ako me danas pitali da li smo dobili takvu Bosnu i Hercegovinu, kažeš nisam. Nismo je dobili kao takvu, što znači nama preostaje mnogo, mnogo rada da mi stvarno dobijemo Bosnu i Hercegovinu, koja će tri naroda i svi građani ustavno apsolutno biti jednakopravni. I to je zadatak i ovog časnog doma ovdje i svih nas da damo jedan takav doprinos. Naravno, to je malo prije gospodin Tić kazao, prema svakom datumu kod nas postoje bar dva, tri, a negdje i mnogo više različitih stavova i mišljenja. Dok ne dobijemo jedinstven stav oko toga što su praznici u Bosni i Hercegovini koji se trebali obježavati bez obzira jesu oni svjetovni, znači državni, građanski ili su duhovni, ja osobno mislim da ne treba oko toga ni izbliza dizati ovoliko pažnje i davati toliko pažnje koliko mi danas dajemo, jer time samo otvaramo mnoge pukotine, jer se mi oko mnogo jednostavnijih stvari teško možemo dogovoriti, a ne oko ovih praznika. Znači, evo rekao sam i svoj osobni stav i na pitanje koje nećete postaviti ili hoćete, evo ja ću odmah i to odgovoriti kao predsjednik Doma naroda na zahtjev skupine građana Bosne i Hercegovine koji su željeli u plavoj dvorani obilježiti taj datum, ja sam dao suglasnost pod uvjetom da se poštuju sve norme koje postoje u ovom domu, od broja ograničenja, nazočnosti, najava i tako dalje, ostali procedura, tako da svakome na volji, što bih kazao. Takva je Bosna i Hercegovina.
Kada je riječ o karakteru i uzrocima rata u BiH, dosadašnji stereotip o isključivoj srpskoj krivici uveliko mijenja činjenica da je Federacija BiH priznala ratni staž svojim borcima od 18. septembra 1991. godine, kada je BiH bila integralni dio Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a Jugoslovenska narodna armija i MUP jedine legitimne vojne sile. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, Dražan Prendija, konstatuje tim povodom da su Srbi uvijek bili legalisti, a da su Hrvati i Bošnjaci osnivanjem paravojnih formacija uveliko radili na rasturanju države, preuzimajući u stvari ulogu agresora.
To govori od samog, znači, početka tih problema, da je, znači, srpski narod uvijek bio pripadnik legalnih formacija. 1991. godine, kad su postali probleme u Hrvatskoj, znači, Srbi sa prostora Bosne i Hercegovine su bili pripadnici regularnih, odnosno rezervnih sastava bivše Jugoslovenske narodne armije. Dok su naše komšije već sada bile pripadnici paravojnih formacija OSA, HVO-a i ostalih jedinica koje su bile u nastajanju. Patriotske lige, zeleni beretki i tako dalje. Znači, dok se naši momci borili na Vukovaru, dalje Osijeku i koje kuda, kao pripadnice regularne Jugoslovenske narodne armije, sadašnji Bošnjaci, tadašnji Muslimani, Hrvati iz Bosne, pogotovo iz zapadnog dijela, su bili pripadnici OSA uglavnom. E, zato mene i ne čudi da se već u martu mjesecu 1992. počele dešavati stvari tipa pokolja Srba na Kupresu, pokolja Srba u Sjekovcu, ubistva starog svaca na Basasi, pokušaja dizanja pumpe u Kremnima, ubistva domaćina Svatbara u Višegradu Baranca i mnogi ti neki drugi stvari, dizanja pruge Beograd Bar u vazduh i tako dalje. Znači, svata nije vuče. I gdje su imali poginuli ljudi na tim tempiranim bombama koji su, recimo, htjeli poslati pod poštu u Hercegovom. Pa je bomba ranije tempirana, znači, oni su već sada bili krenuli nekim vlastnim putem koji se zvao secesija bivše Jugoslavije. I tu nema nikakvih tajni. Dakle, oni potvrđuju da su 1991. već bili na putu cijepanja bivše Jugoslavije, da mi nikako nismo mogli na istoj traci ponašanja da budemo. Znači, dokaz toga je na kraju krajeva izvanično izbijanje rata na prostorima Bosne i Hercegovine.
I na kraju, kad sve to saberemo, dođemo do 1. marta kojeg danas Bošnjaci, Federacija Bosne i Hercegovine, proslavlja kao dan nezavisnosti, za koji su se oni očigledno na ovaj jedan radikalan, dobro organizovan, osmišljen vojni način spremali.
Pa dobro, ja ne vidim u čemu su tu problemi i u čemu je to neko veliko srpsko iznenađenje. Znači, ako posmatramo istorijat ratnih rešavanja samo u 20. vijeku, znači i 1914. godine dok su naše momci, pogotovo na lijevu obalu Drine, išli i borili se na strani Srbije, oni su svi bili rezervisti Austro-Ugarske vojske koji su stigli da popali po istočnom dijelu današnje Republike Srpske i pomačili gore u Vojvodini, pa sve do Niša da popali sve jedno srpsko selo i srpsku kuću. Pa su 1941. godine stali ponovo na stranu Ante Pavelića, Jure Francaća i tako dalje. Pa je 1945. Tito vlast rehabilitovala, mada se je znalo da se borili protiv Staljinovi jedinica i na Staljingradu i koje kuda, i odjedno su preko noći bili veliki partizani, a Srbi su ponovo 1945. godine bili nepodobni. Pa evo na kraju krajeva i do ovih naših današnjih zadnjih vremena gdje po treći put, znači u 100 godina nismo mogli da budemo u istom kolosijeku i gdje se na kraju postavlja ova jedna deviza: lažni prijatelj u miru, iskreni neprijatelj u ratu. To se tri puta ponovilo za 100 godina i mi nemamo dalje šta pričati. Znači, očito je da se ljudi za neka mnoga dešavanja protivno svojim komšijama sa kojima su živjeli 300-400 godina u ovoj Bosni, jedni uz druge spremali žestoko i da čekali svoje vrijeme.
A šta o zakonskim pogodnostima u Federaciji BiH kažu borački predstavnici iz tog entiteta koji koriste ta prava? Dževad Rađo je bio dugogodišnji predsjednik upravnog odbora dobitnika najvećih ratnih priznanja u Federaciji BiH, a i sam je nosilac odlikovanja Zlatni Ljiljan i aktuelni poslanik Saveza za bolju budućnost u federalnom parlamentu.
Što se tiče dobitnika najvećih ratnih priznanja, onaj ima zakon o posebnim pravima. Na osnovu tog zakona donošena je i odluka o, odnosno uredba o priznanju tih ljudi bez obzira na godine onaj života i onaj godine radnog staža. Međutim, to je bio zadnji, hajde kažem, zadnja stvar koju smo mi željeli. Mi smo tražili od vlade federacije samo jednu stvar, da nam omoguće posao prema stručnoj spremi i radnoj sposobnosti. Nama je rečeno, eto, pošto smo mi to što jesmo, najbolje bilo rješenje da dobijemo te penzije pod povoljnim uslovima. Međutim, to nije bila jedina uredba, to je bilo više uredbi koje su praktično isprepletene sa zakonom o službi tadašnje vojske Federacije Bosne i Hercegovine. Tako da se upalo u jednu, hajde kažem, zamršenu priču iz koje treba, evo, ovih dana da se izađe.
Da li je tačno da sva prava crpite na osnovu staža koji je oročen sa tim datumima od 18. septembra 1991. To naglašavam, jer taj datum govori o nečemu sasvim drugom. Da smo tada svi živjeli na drugoj državi, zajedničkoj državi, da Bosna i Hercegovina nije bila priznata kao nezavisna država, da nisu bili ratni sukobi, da je rat izbio tokom aprila 1992. zvanično, a priznaje se prema ovim zakonima pravo, evo, između ostalog i vama i mnogim drugima, učešće u ratu. Kako je to moguće?
Pa, što se tiče dobitnika najvećih ratnih priznanja, to nije pravilo i jednostavno u ovom slučaju nije primijenjeno iz prostih razloga koji ste vi naveli. Znači, prvo, ako nije bilo oružanih sukoba, nije bilo rata, nije bilo te države, nije bilo ni odlikovanih ljudi, nisu imali na osnovu čega biti odlikovani. Znači, što se tiče dobitnika najvećih ratnih priznanja, isključivo je vezano za period rata, znači u ratnom periodu, i isključivo na osnovu odluke predsjedništva tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, koji ima pravo i način na koji se dobijalo to odlikovanje. Znači, ni u kom slučaju, što se tiče odlikovanih ljudi, ne samo pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, već pripadnika tadašnjeg republičkog MUP-a, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, ne važi to pravilo, jer oni su dobili samo na osnovu odlikovanja, i to imamo tri grupe. Znači, samo prva grupa je bila u situaciji da dobije ovu, hajde kažem, uslovno rečenu mogućnost povoljnijeg penzionisanja.
Od kog datuma?
Znači, ratni period.
Tačno, od kog datuma?
Znači, moglo se desiti i to je od 1993. godine do kraja rata.
A onda vi negirate zakon. Zakon stoji od 18. septembra, ima taj član, možete i naći na internetu, na sajtu, zvaničnom sajtu Ministarstva za boračka pitanja.
E, sad ću vam reći, znači, pored odlikovanih ljudi, imate i druge ljude koji su bili u situaciji da dođu u situaciju povoljnijeg penzionisanja. Što se odlikovanih ljudi tiče, ta odredba jednostavno ne podrazumijeva. Možda zbog širine i neke druge stvari gdje pokušavaju da ubace, hajde kažem, neke ljude koji smatraju organizatorima otpora ili neki drugi, pa su možda ubacili taj dio. Vama za informaciju, ja sam bio u prilici da vidim 4 te varijante, hajde kažem, ta prijedloga zakona od strane radne grupe Vlade Federacije, koji je opet u par puta mijenjan i mi jednostavno nismo bili ni u prilici da vidimo taj tekst. Tako da taj dio jednostavno ne mogu ni komentarisati.
Evo da pojednostavimo. Vi dolazite dakle iz te boračke populacije na kraju krajeva. Zakon o pravima boraca i njihovih porodica također, između ostalog, oročava period koji su proveli u ratu od 18. septembra 1991. do decembra 1996. godine. Jeste li upoznati sad? I kako to komentarišite?
Ja mogu komentarisati na sljedeći način. Znači, oni najvjerovatnije podrazumijevaju kategoriju ljudi koji se čito vrijeme predstavljaju kao organizatori otpora, odnosno odgovor na dolazeću agresiju. Ja ne dolazim, hajde da kažem, ja sam odlikovan čovjek, nisam crpio prava po tom osnovu, nikada me, da budem iskren, taj dio nije ni interesovao. Mene interesovalo samo dvije stvari, a to su, znači, ratni period, i to su ljudi koji sam ja predstavljao u tom vremenskom periodu i stojim i dalje iza toga. I druga stvar, to jeste zakon o službi u vojsci Federacije Bosne i Hercegovine. I tamo su također napravili ogromne kuršluse, znate. Jednostavno imate ljude koji su otišli u penziju po zakonu službi i na osnovu predsjedničkih odluka o smanjenju vojnih efektiva na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, samim tim i Federacije Bosne i Hercegovine, i tu su ljudi obespravljeni. S druge strane imate ljude koji su bili vojni osiguranici i prije rata, i u toku rata, i posle rata. Ja, koliko sam informisan, kroz ove nacrte zakona oni su kao kategorije izbrisani, što je nedopustivo. I imate treću stvar koju sam bio u prilici da vidim kroz ovu jednu od varijanti koje su se koju je radila ta radna grupa, a to je najvjerovatnije ovo što i vi malo prije govorite, pojavljuje se HOS, što je za nas neprihvatljivo. Svi znamo da je HOS kao takav postojao i da je on prestao da postoji sa ubistvom generala Kraljevića. I sad ti ljudi ili su išli u Hrvatsko vijeće obrane, dio je otišao u armiju, ili su otišli u Ministarstvo unutrašnjih poslova, da li tadašnji Herceg Bosne ili Republičkog Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači, oni su nastavili svoj kontinuitet u tim vojnim formacijama i kroz te transformacije. Sad vidimo da se odjedan put negdje pojavljuju, što meni kao čovjeku nije jasno, i zato smo preko ovoga udruženja organizovali okrugli sto da razjasnimo i te stvari koje ste vi pitali, ovo o čemu smo mi govorili, i da konačno jedan put stavimo tačku na i. Jer jednostavno u toj, hajde da kažem, mutnoj vodi pokušali su svako da traži svoju sreću.
Govorite o pokretačima otpora, kako ste rekli, agresiju. Da oni mogu da potpadnu pa taj član zakona u tom vremenskom periodu.
Pa to udruženje...
Dakle, dozvoljavate da je bilo ljudi koji su 1991. godine se spremali za rat?
Ja ću vam reći vrlo jednostavno. Znači, postoji tamo udruženje, trebali bi razgovarati na tu temu s njima. Ja sam bio u ovom dijelu, hajde kažem ti, boračke populacije koja je nastala u ratu, odnosno, evo, dio preživio posle rata, i bavili smo se tim problemima. Pa imate udruženje tamo, imate Patriotsku ligu, imate Zelene beretke, ne znam već ko, i mislim da bi bilo upitno da razgovarate na tu temu s njim.
I kao što sugeriše gospodin Rađo da o temi priznanja boračkog staža u Federaciji BiH prave odgovore znaju udruženja Zelenih beretki i Patriotske lige, jer su pripadnici tih paravojnih organizacija uglavnom ostvarili pravo na ratni staž za vrijeme paravojnih aktivnosti znatno prije zvaničnog zbijanja ratnih sukoba, to se odgovorima Muhameda Švrakića, predsjednika udruženja Bosna E Zelene beretke, na pitanja našeg novinara Gvozdara Šarca i potvrdilo.
Ako smo svi saglasni da je zvanično rat počeo, dakle, u aprilu 1992. godine, o kakvom mi ratnom stažu govorimo od septembra mjeseca 1991. kada smo živjeli u jednoj zajedničkoj taj državi?
Vidite nešto, ja ne znam u kojoj ste vi državi živjeli. Ja sam živio u Jugoslaviji. I u Jugoslavije krenuo rat 1991. godine, tako?
A u Bosni i Hercegovini?
A u Bosni i Hercegovini tada nije bila država, nije bila republika, sastavni dio Bosni i Hercegovine. Ustav bivše Jugoslavije je dao pravo svojim građanima da u slučaju vanjskog ili unutrašnjeg nekih nemira ili ugrožavanja građana mogu se samo organizovati u teritorijalnu odbranu, rezervni sastav policije, rezervni sastav armije i tako dalje. Znači svako okupljanje u sastav bivše Jugoslavije je omogućilo legitimno građanima da se organizuju za odbranu svoje teritorije, odnosno svog grada i svega ostalog. A mi dobro znamo čak šta više da je u 9. mjesecu selo Ravno napadnuto i da je sravnjeno, već bilo u 9. mjesecu 1991. godine. I zvanično agresija je počela od tog datuma, to je bio ja mislim 10.9.1991. godine i da je agresija krenula od tog datuma. Ne onako kako su to, vidite, nekim političarima je odgovaralo da je zvanično da je krenula 4.4.1992. godine. Mi ne možemo reći da nismo bili u Sloveniji, onaj ko stidi reći da je bio Jugosloven, za mene je apsolutno čovjek koji ne poznaje svoju istoriju i ne poznaje svoje uređenje i tako dalje. Bosna i Hercegovina bila je republika, ona je samostalnost dobila 1.3. ili tako 1992. godine.
Kad smo već kod 1. marta, danas još uvijek dakle, nema saglasnosti među narodima, ni među političarima da je 1. mart dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Znamo da je se desio, mnogi kažu, dvonacionalni referendum na kome je 64% stanovništva izašlo, u ti 64% stanovništva skoro 100% je reklo da je za samostalnu Bosnu i Hercegovinu. Od tada je sve krenulo naopako.
Pa vidite, izašlo je nekih 64% ili 72%, tako?
Zvanični podatak Republičke izborne komisije je 64% nešto.
Jeste, tada je bilo, recimo, u Bosni i Hercegovini je bilo nekih 40% življa, je li tako? Znači da je izašlo i srpsko življe, da uopšte nije stanovnici, odnosno koji su srpske nacionalnosti. Ja mislim da je bio to tronacionalni, odnosno građanski jedan referendum koji je stvarno pokazao rezultate onakvi kako jesu, jer većina je ipak bila da se napravi i to prvi put u istoriji da se napravi nezavisna Bosna i Hercegovina. Zato da vidite, imamo jedno 500 godina se vladalo Bosnom i Hercegovinom iz Istanbula, pa smo imali se vladalo Bosnom i Hercegovinom iz Beča, pa onda iz Beograda, pa iz Zagreba, pa ponovo iz Beograda. I do tada nikad Bosna i Hercegovina nije imala svoju nezavisnost onakvu kako je sada dobila.
Dobro, poštujem vaše mišljenje, ali ne mislim da je tako. Još jedno pitanje, gospodine Štrakiću, vraću se na ono prethodno, molim vas. Zelene beretke, 91. godine su postojale i kao vojna formacija. Jesu li one tada bile legalne, legitimne vojne formacije 91. godine u Bosni i Hercegovini kao dijelu tadašnje Jugoslavije?
Mi, sad vam ponovo kažem, ovaj ustav dozvoljava kao građanima, mi kao prvo nismo imali ime Zelene beretke 1991. godine. To ime smo dobili od raznih medija koji su željeli da uplaše drugi ili treći narod i tako dalje, govoreći da i nas ima 10.000 ovo ono, a pošto smo imali onaj obilježje kao zelenu beretku, onda smo proglašeni kao zelene beretke. Mi smo se 91. godine i bili registrovani kao društvo za zaštitu, znači kulture, spomenika, istorijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine, udruženje građana koje po svom, znači, i zvali smo se Bosna i dan danas se mi zovemo Bosna je onaj dodati još jedno ime Zelene beretke. Mi smo kao takvo društvo legitimno kao udruženje građana mogli apsolutno da radimo i budemo. Mi nismo 91. godine bili vojna formacija, ali smo imali toliki broj članova koji se mogao odazvati. Mi smo se mogli odazvati teritorijalnoj odbrani, mogli smo se odazvati MUP-u, mogli smo se odazvati Jugoslovenskoj armiji, tada je već promijenjeno naziva, ali mi smo se odazvali teritorijalnoj odbrani i velikim dijelom rezervnom sastavu policije kao takvi još 1991. godine, već u 9., 10. i 11. mjesecu ušli smo u sastave, znači rezervnog sastava MUP-a i ušli smo u sastave kasnije teritorijalne odbrane kao takvi smo i apsolutno bili legitimni. Mi nismo prije rata imali vojne formacije koje su imale svoje patrole ili imali smo neke stvari. Ali opet vam kažem, u 9. mjesecu kad je nastao haos u Ravnom Selu, tada je bilo slobodno da se organizuje ko kako hoće i tako dalje.
Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH i bivši ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Boško Tomić odgovorio je na naše pitanje šta u suštini znači legalizacija boračkog staža pripadnicima tzv. Armije BiH i hrvatskih formacija znatno prije aprila 1992. godine kada je rat svom silinom zahvatio Bosnu i Hercegovinu.
Moram reći da to nije slučajno što je taj datum odabran. Jer kako bi drugačije sukob koji je počeo između tri naroda u Bosni i Hercegovini u aprilu mjesecu, kako bi se okarakterisao kao građanski rat ili nesretan slučaj koji se desio u regionu, odnosno koji se desio u Bosni i Hercegovini, nego je zbog toga i to samo priznanje da je od 1991. godine, od septembra 1991. da se priznaje pravo i učešće na one koji su branili, kako bi se suprotstavili Jugoslovenskoj narodnoj armiji koja je tada jedina bila pozvana i regularna vojska koja je štitila interese svih naroda u Jugoslaviji. Iz tih razloga i taj sam zakon govori o tome da bi opravdali svoju stalnu priču o nekoj agresiji koja je izvana izvršena, da su tada već snage ranije stvorene koje bi se njima suprotstavile, što uopšte nije tačno, nego je otkriva pravu istinu da se oni mnogo prije toga spremali za dešavanja koja su tek sledila za događaje koji su tek sledili u aprilu mjesecu. Za razliku od Srba koji u tom periodu jednostavno i nas koji smo živjeli u Sarajevu uopšte nismo imali pojma da se može tako nešto da desi. Ipak se to radilo planski za uzvrat, vjerojatno se i tim ljudima koji su radili na tim zadacima moraju danas dati odgovarajući status.
Kako prije 20 godina, tako i danas, predstava o 1. martu se kod konstitutivnih naroda ne mijenja. Za Srbe to je bio početak raspada Bosne i Hercegovine, a za Bošnjake i Hrvate dan nezavisnosti. Teško da iko može pomiriti ove dijametralno suprotstavljene stavove. Možda je to ipak učinio Dejtonski mirovni sporazum koji je predvidio institute entitetskog glasanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i koji je zaštitio vitalne interese naroda te zauvijek izbrisao mogućnost preglasavanja. A upravo preglasavanje Srba s početka 90. godina prošlog vijeka i bilo je glavni politički razlog potonjih ratnih sukoba s tragičnim posljedicama. Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, povodom sutrašnjeg 1. marta, koji će dva naroda u Federaciji BiH i zajedničkim institucijama na nivou BiH proslavljati sa više ili manje entuzijazma, dok će Republika Srpska sutra obilježavati Međunarodni dan civilne zaštite, a njeni predstavnici u zajedničkim institucijama u Sarajevu imaće redovan radni dan. To je zbilja Bosne i Hercegovine i od nje ne treba bježati. Hvala vam za pažnju, uz pozdrav koji vam upućuju Vlajko Lazić, Beno Mijović i Radan Škipina.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.